Takže já vás tady po ránu vítám, koukám, že jste se sešli v hojném počtu. Ještě úplně na začátek, než začnu, tak bych tady vznes takový jeden sondážní dotaz, protože ta přednáška může být dost variabilně přizpůsobená tomu, co znáte a neznáte. Rád bych věděl, jaká je tady úroveň, kolik je tady astrofotografů, který skutečně něco fotí, kolik je tady naopak lidí, kteří třeba ani nevědí, co to je flat field, dark frame, registrace snímků, respektive kteří to třeba vůbec nikdy nedělali. Klidně se můžete přiznat, nikdo vám hlavu neutrhne, ale jenom já bych věděl, jak moc rozpitovávat takový ty začátky a jak moc se potom věnovat těm praktickým ukázkám. Tak jak to je? Dobrý, takže je mi to jasný.
No je, jste se tam ty věci jednat otázky.
Takže já to nějak zkusím přizpůsobit, aby jsme se vešli do toho časového limitu. Taková úplně první věc, trošku bych se pokusil definovat, co to vlastně je digitální astrofotografie, to nám mnoho nezabere. Potom bych se v krátkosti zmínil o různých softwarech, ve kterých se to digitální zpracování snímků dá dělat. Potom povím něco málo o typech vlastně toho digitálního snímání, o snímačích, o kamerách. No a potom už se pustíme do toho, jak včetně praktických ukázek, jak se dá udělat taková ta prvotní věc, to je ta kalibrace těch snímků, potom vlastně jejich sesouhlasení, registrace a složení, všechno to bude včetně praktických ukázek na jednom objektu, který mám nasnímaný. Nakonec se trošičku budu věnovat kalibraci barev, aby to bylo tak, že to, co na tom výsledném obrázku vznikne, aspoň trošičku odpovídá fyzikální podstatě toho foceného objektu, a úplně nakonec tady předvedu takový to finální doladění toho obrázku ve Photoshopu. Tady je třeba podotknout, dost velká skupina lidí se mě ptá, jak ty obrázky v tom Photoshopu dělám, že vypadají tak hezky, a já jim na to odpovídám tak, že to klíčové zpracování neleží v tom Photoshopu, ale to klíčové leží v tom dobře to nafotit a potom následně dobře udělat tu kalibraci a to složení. A ta práce v tom Photoshopu je, když se dobře udělají ty předcházející kroky, tak ta finální práce v tom Photoshopu je už většinou akce na nějakých 5-10 minut, kdy se trošičku jenom porovnají křivky úrovně a je v podstatě hotovo. Nakonec to tady i uvidíte. Takže, když se bavíme o digitální astrofotografii, tak v současné době už to znamená téměř výhradně digitálně zaznamenaný obraz pomocí nějakého z elektronických snímačů, to znamená ve většině případů chlazená astronomická CCD kamera, nebo u amatérů přichází ještě v úvahu digitální zrcadlovka, která od té CCD kamery v mnoha ohledech není moc daleko. A já jsem si půjčil od Pavla Sagaše obrázek, protože se mě nechtělo malovat, snad jenom velmi zhruba pro ty, kdo ještě neví, jak funguje CCD senzor, tak v podstatě funguje tak, že máme nějakou aktivní plochu, kde jsou pixely světlocitlivé, kde se fotoefektem dopadajícími fotony vyráží elektrony a ty se tam akumulují v potenciálové jámě. A následně po expozici se vlastně ten obraz z toho senzoru vysouvá do takzvaného horizontálního registru a následně z něj do výstupního uzlu, na který je napojený dál AD převodník, a ten nám vlastně tu úroveň toho napětí, toho počtu elektronů akumulovanou v těch jednotlivých buňkách převádí na číslicovou informaci. To vertikální posouvání se dělá tím, že se taktují tyto výstupy těch vertikálních registrů a vždycky, když se spodní řádek překlopí do horizontálního registru, tak se vodorovně horizontální registr vyčte taktováním zase těchto signálů. A s každým taktem se, je to velice zjednodušeně řečeno, těch věcí je tam podstatně víc, co se dějí, a vlastně každý pixel z toho obrazu se zdigitalizuje. Tím pádem nám vlastně vzniká věc, která se říká diskrétní obraz. Ta diskretizace je tam provedená na dvou úrovních. Jedna z nich je to, že ten obraz je vlastně diskretizován v rovině na jednotlivé pixely. A A další diskretizace je ta, že hodnota každého toho pixelu může být vyjádřená číslicou informací v nějakém počtu úrovní. Dá se vyjádřit na nějaký počet bitů. Takový současný standard mezi kamerami je, že prostě ten HD převodník je 16-bitový a u většiny senzorů je kapacita té jedné buňky vlastně toho pixelu, toho senzoru tak veliká, že se tam nechá akumulovat řádově několik desítek tisíc u špičkových senzorů až stovek tisíc elektronů, takže ta digitalizace na těch 16 bitů, což je 65 535 úrovní jasu na každý pixel, je v podstatě dostatečná a ty současné kamery jsou tak daleko, že jsou v podstatě schopny počítat ty jednotlivé elektrony vyražené do toho pixelu, což při kvantové účinnosti někde kolem 50% i víc u speciálních senzorů dává možnost detekovat, řekněme, každý druhý foton dopadlý na ten senzor. A mluvil jsem tam o té 16-bitové hloubce, ještě než začnu povídat o tom zpracování, tak udělám jednu takovou ukázku. Ta podmínka toho zpracování astrofotografií v té bitové hloubce 16 bitů je opravdu nutná, protože pokud by někdo svoje nafocené snímky chtěl zpracovávat nějakým editorem, který pracuje s bitovou hloubkou jenom 8 bitů na kanál, to znamená průkor těch 16 milionů barev, tak spláče nad výdělkem. Já se tedy teď k vám otočím zády, a protože tady budu mít nějaké praktické ukázky, ještě bych poprosil, jestli by šlo zhasnout. Teď vám tady udělám takovou demonstraci, co se stane. Mám dva obrazy a jeden mám uložený v bitové hloubce 16 bitů na kanál a druhý pouze v 8 bitech na kanál. U těch astronomických objektů tam je totiž takový zásadní problém, že je tam ohromná dynamika, že vlastně ty hvězdy jsou třeba i o 4, o 5 řádů jasnější než ty slabé objekty, jako jsou mlhoviny a galaxie, tudíž je opravdu nutno pracovat minimálně v té hloubce 16 bitů. Tady já mám dva obrazy objektu, který budu dneska zpracovávat, a u jednoho z nich jsem to uložil jako fit pouze na 8 bitech, když to ten druhý jsem nechal uložený normálně v 16 bitech, jak vypadl z kamery. Tady vidíte, jaké degradace se dopustíte, když prostě ten obraz uložíte jenom na 8 bitech. Tam dojde k posterizaci, kde se prostě udělají takovéhle ošklivé mapy, přechody, a s tím už se nedá nic udělat. Ta informace se tam prostě ztratí, takže úplně takový první pravidlo je, než začnete zpracovat astrofotky, ujistit se, že veškerý software, který na to chcete použít, je schopný pracovat s tím obrazem v hloubce 16 bitů na kanál. Když jsme u toho softwaru, tak v podstatě takový začínající astrofotograf jako první, co udělá, je tak, že sáhne po tom, co zrovna má. To znamená, veme nějaký bitmapový editor, já nevím, řekněme Adobe Photoshop, PaintShop Pro nebo GIMP, nebo prostě co mu pod ruku padne, a pokusí se zpracovávat bez nějakých dalších prostě znalostí ty obrázky. On následně zjistí, že vlastně ten obrázek z té kamery nebo z toho foťáku za mnoho nestojí. Ona to samozřejmě není pravda. Ten obraz trpí tím, čím vlastně trpí všechny ty kamery i fotoaparáty při těch dlouhých expozicích. Já o tom potom budu mluvit ve fázi, kdy se budu věnovat kalibraci. A fakt je, že prostě tyhle ty univerzální softwary pro práci s bitmapovou grafikou nejsou stavěné na to, aby si nějak dokázali poradit s tím, čím ty snímky, astrofotosnímky vlastně trpí. Pro práci s nimi jsou určené softwary napsané přímo pro astrofotografii, kde je už možnost se s těmi jevy, jako je temný proud, vynětace a podobně, nějakým způsobem vypořádat. jsou takové všeobecné softwary pro astrofoto, které zvládají prostě celou takovou tu množinu těch základních úkonů, kterou astrofotograf potřebuje. Namátkou mohu jmenovat třeba AstroArt, PicInsight, Iris, MaximDL nebo od moravských přístrojů Sims, který oni dodávají ke svým kamerám. Samozřejmě těch softwarů je podstatně víc než těch pět, co jsem tady vyjmenoval. Potom jsou další takové nástroje, které jsou speciální a které dokáží řešit jenom nějakou konkrétní operaci, třeba registraci snímků, to znamená se souhlasení na hvězdy, nebo barevnou kalibraci, což je případ toho exkalibrátoru, nebo třeba Registax, to je software určený pro zpracování planetárních snímků ve vysokém rozlišení, Gradient Exterminator, to je jednoúčelová utilitka určená třeba k odstranění gradientů v pozadí snímku, které tam vznikly nějakým nasvícením z okolí, z oblohy, která je přesvětlená a podobně. Opět podotýkám, naprostá většina těchto softwarů umí pracovat v 16 bitech. Naprostá většina softwarů, speciálně těch free, co jsou pro práci s bitmapovými obrazy, tak je těžce omezená v možnostech práce 16 bitech na kanál, takže to je třeba vzít v potaz. Další takovou věcí, která dost určuje, jakým způsobem s tím obrazem dál zacházet, je metoda, kterou ten obraz byl snímán. V zásadě jsou dvě možnosti. Buď se snímá monochromatickou CCD kamerou, a to tak, že se snímá obraz postupně přes sadu filtrů. Ty můžou být, nemám tady samozřejmě, protože se bavíme o astrofotografii, tak vynechávám fotometrický systém filtrů, ale budeme se zde bavit buď o snímání v pravých barvách, kde se použijí normálně filtry, které propouštějí v červené, v zelené a v modré, a nebo je potom dále možnost provádět úzkopásmovou fotografii, kde se zabýváme fotografováním třeba emisních mlhovin, které září na určitých specifických vlnových dílkách, které odpovídají různým ionizovaným prvkům v těch mlhovinách, převážně kyslíku, vodíku, případně síry. To jsou vlastně takové ty obrázky, které vidíte z Hubbleova teleskopu a podobně. Oproti tomu barevná, někdy se taky píše OSC, což je zkrátka One Shot Color kamera, ta funguje podobně, jako fungují i digitální zrcadlovky, prostě před jednotlivými pixely jsou napařené filtry, které propouštějí ty různé barevné kanály. Popisuje se to obvykle v literatuře termínem buď CFA jako Color Filter Array, anebo Bayerova maska, když na to někde narazíte. Tam je vlastně odlišný způsob mechanismu vzniku toho barevného obrazu. U té monochromatické kamery dostanete výsledný obraz tak, že sloučíte ty dílčí obrazy nasnímané přes ty konkrétní filtry, kdežto u té barevné kamery vznikne barevný obraz po jedné expozici tak, že se vlastně pro každý pixel interpolací dopočítá barva té složky, která nebyla v tom místě fotografovaná z těch okolních. To znamená, že pro tento zelený pixel vy dopočítáte modrou a červenou z těch okolních pixelů. To samozřejmě vede ke dvou věcem. U té barevné kamery zaprvé je horší účinnost, pokud byste ji chtěli použít k úzkopásmovému snímání přes takhle ty úzkopásmové filtry. A to proto, že každý ten filtr pouští obvykle jenom jednu čáru spektrální, to znamená třeba H-alpha, je potom detekovaná pouze jedním ze čtyř pixelů a všechny ty další čtyři neakumulují prakticky nic, pouze šum. Samozřejmě jsou vidět mezi lidmi pokusy fotografovat úzkopásmově třeba digitální zrcadlovkou, která používá tento mechanismus. Sám jsem si to vyzkoušel s barevnou one-shot color CCD kamerou. Jde to, ale prostě není to ideální a ta spotřeba času pro dosažení stejného snímku jako s monochromatickou kamerou je tak 3x až 4x vyšší, to znamená, ten proces není moc efektivní. Nicméně najasnější objekty se dá, speciálně v té H-alfě, to i docela funguje. Další takovou věcí, kterou ta Bayerova maska způsobí, je, že vlastně máte poněkud nižší rozlišení obrazu, než by odpovídalo fyzické hustotě těch jednotlivých buněk, protože ten obraz je dointerpolovávaný. Na druhou stranu je třeba říci, že v našich podmínkách, kdy se sink pohybuje průměrně někde kolem 3 až 4 úlových vteřin, když není obloha nic moc, když ta atmosféra není stabilní, tak i daleko více, tak jenom málo kdy seženeme takovou optiku, která by byla schopná kreslit tak, že kreslí hvězdy na jeden pixel, čímž víceméně tato vlastnost toho senzoru není až tak limitující a i s barevnou kamerou nebo s barevným digitálním foťákem se dají pořizovat velmi pěkné snímky. Tady je taková ukázka, kterou jsem udělal. Spousta lidí, stávám se, že se mě zeptají lidi, že ten RAF z foťáku otevřou v nějakém astronomickém softwaru a že ho nemají barevný. On totiž ve skutečnosti ten surový obraz z toho senzoru s Bayerovou maskou opravdu barevný není. To je normální monochromatický obraz, který má vlastně tu barevnou informaci kódovanou tak, jak tady vidíte. Že skutečně každé barvě příslušejí nějaké ty pixely v té Bayerově masce a pokud tento okraj té mlhoviny je tady červený, tak prostě jsou exponované jenom červené pixely. No a pak v tom zeleném prostředku jsou exponovaný ty zelený, kterých tam je dvakrát tolik, proto je to tady hustější. A teprve, když uděláte tu interpolaci, tak vám vznikne barevný obraz, s kterým můžete dál zacházet. Tak a od této chvíle já už tu přednášku nebudu mít dál členěnou pro zpracování obrazu snímaného barevnou kamerou nebo monochromatickou z jednoho prostého důvodu. Protože vy všechny ty operace, jako je odečtení temného snímku, aplikace flat fieldu, musíte s tím monochromatickým obrazem udělat ještě před tou interpolací do barevného. Protože pokud se vám tady třeba v červeném pixelu nachází nějaký hot pixel, a vy byste udělali interpolaci, vy byste si ten obraz otevřeli jako barevný, třeba ve Photoshopu, tak ono vám to ten hot pixel rozinterpoluje tím nějakým sofistikovaným algoritmem, který ten konvertor používá i do okolních pixelů. A když se potom budete pokoušet kalibrovat už ten barevný obraz, dejme tomu barevným darkframem, tak v každém tom snímku ta interpolace je provedená trošku jinak a na sebe to nepasuje. Čili ten systém práce s barevnou i s monochromatickou kamerou je úplně identický až do okamžiku, než z těch monosnímků nebo z toho jednoho monochromatického snímku s Bayer maskou děláte barevný obraz. Veškerá ta běžná kalibrace běží úplně stejným stylem u obou kamer. Pořád tady mluvím o kalibraci, tak bych taky mohl pro nezasvěcené, co tady třeba i jsou, říct, o co se jedná. V podstatě každý ten elektronický senzor a každá optická soustava má spoustu nedostatků, které se projeví na tom výsledném obraze a je potřeba se s nimi nějakým způsobem poprat. Když se zmíním o nedostatcích toho vlastního senzoru, tak v první řadě to jsou, je to takzvaný temný proud, který způsobí, že i když nedopadají na senzor fotony, tak určitá část se jich tím tepelným šumem v těch pixelech akumuluje. Dále tam jsou potom pixely, které mají z výroby defekt, protože ten výrobní proces není dokonalý a u kterých ty elektrony natýkají výrazně rychleji než u ostatních pixelů. Těm buňkám se říká takzvané hot pixely. Pak se tam ještě někdy vyskytují i takzvané dead pixely, to jsou mrtvé pixely, které naopak nedokáží ty fotony akumulovat vůbec, takže ta úroveň nich zůstává trvale nulová nebo velmi nízká. Tohle jsou vlastnosti toho snímacího senzoru. U něj ještě dál jsou i další efekty, že třeba každý sloupec nebo každý jednotlivý pixel má trošičku jinou citlivost než ty ostatní a tudíž je potřeba tu citlivost nějakým způsobem vyrovnat. Další věc, s kterou je potřeba poprát, je vlastní optická soustava, protože navrhnout takovou soustavu, která by byla schopná osvětlit celé zorné pole senzoru naprosto stejně, bez ztráty paprsků, to se obvykle nepodaří. Obvykle ke kraji té soustavy je nějaký úbytek toho svazku, který je někde oříznut na nějakých clonách. Tomuto jevu se říká vynětace, je to vlastně to známé tmavnutí snímku krohům. A další věc je, že nelze nikdy udržet tu snímací soustavu úplně čistou. Na krycím skle, komory v kameře, na filtrech se nám usazuje prach, který potom se samozřejmě projeví ve snímku, tím více, čím je soustava méně světelná, protože ten uší kužel svazku se dá daleko více ovlivnit nějakým smítkem než široký u hodně světelné soustavy. Takže u té kalibrace vlastně odečet takzvaného temného snímku, dark frame termín se používá, nám slouží k eliminaci toho termálního šumu, toho temného proudu a od pixelů. A funguje to vlastně tak, tady můžete vidět takový typický snímek, který trpí všemi těmi neduhy, to znamená, je v něm, jsou v něm nějaké odpixely, má nějakou vynětaci, tmavné ke krajům. Temný snímek se vždycky odečítá, to znamená, že vy si vyfotíte stejnou expozicí, stejně dlouhou expozicí se zakrytou kamerou nebo se zakrytým dalekohledem snímek, respektive ve skutečnosti si jich vyfotíte více, uděláte z nich nějaký medián nebo průměr nebo nějakou podobnou operaci a tento takzvaný master dark snímek odečtete od každého toho snímku objektu. Tím získáte snímek objektu, který je opravený už o ty odpixely, o ten temný proud, nicméně ještě v něm zbydou ty efekty, které tam zanáší optická soustava. A tyto efekty se opravují takzvaným flat field snímkem. Tohle to, ta ztráta toho světla v té optické soustavě, to je věc už nikoliv aditivní, že se přičítá nebo odečítá, ale multiplikativní, to znamená, že vy musíte ten snímek potom něčím vynásobit, respektive vidělit, to je vlastně z matematického pohledu to též jenom převrácená hodnota. V praxi se to dělá tak, že se nasnímá kamerou rovnoměrně osvětlená plocha, opět se těch snímků dá několik, aby se potlačily náhodné jevy, šum, různé zásahy kosmickými paprsky a potom se ten snímek vidělí, vlastně ten snímek toho objektu se vidělí tím flat fieldem, který se normalizuje do rozsahu, aby měl střední hodnotu 1, tady je chyba, tady mělo být děleno. To mi upadlo, když jsem to kopíroval. A výsledkem aplikace toho flat fieldu je vlastně snímek, který je vyčištěný už od všech těch netností, které nám ta snímací soustava zanáší. Bohužel není vyčištěný od toho smetí, co nám lítá po obloze, ale to se také dá eliminovat, o tom budu mluvit dál, až ve fázi, kdy budeme snímky registrovat a skládat. Tak, ještě k tomu, proč těch snímků musíme nafotografovat více a potom s nimi nějakým způsobem zacházet. Bez ohledu na to, jak máme citlivou kameru, tak prostě z toho vesmíru nám u slabších objektů těch fotonů přichází pouze omezené množství a způsob, jak často nám vlastně do těch buněk na tom senzoru přilétávají, se řídí takzvaným Poissonovým rozdělením. To znamená, že ty pixely, i když fotografujete třeba rovnoměrně osvětlenou plochu, oblohu, ty pixely nepadají do každého, nebo ty fotony nepadají do každého z těch pixelů se stejnou četností, ale prostě s nějakou pravděpodobností, která se řídí tím Poissonovým rozdělením. A když ten obrázek exponujete nějakou dobu, tak prostě máte v tom obraze vždy nějaké množství šumu, i kdybyste měli úplně ideální kameru, která nemá žádný vyčítací šum, tak vždy bude v tom obraze přítomný šum, který je způsoben právě tím efektem, že nám ty fotony nepřicházejí z vesmíru rovnoměrně. Můžete si to představit vlastně, jako kdybyste postavili na déšť plato třeba se skleničkama, s panákama a nechali do těch skleniček pršet. Když ji tam necháte krátkou dobu, tak vlastně do každé té skleničky naprší trochu jinak, protože to rozložení těch kapek v té rovině není úplně stejné. A s těma fotonama je to úplně to samé. Takže pro dobrý snímek při astrofotografii je prostě naprosto klíčový celkový čas, po který ty fotony akumulujete. A protože ani ta CCD kamera, ani naše mechanika té montáže, která vede ten dalekohled za hvězdami, není úplně ideální a trpí prostě neduhy ten senzor těmi, kterými jsem zmiňoval při té kalibraci, tím temným proudem, montáž zase nějakou periodickou chybou, která se sice nechá pointerem upointovat, ale vlastně čím díle snímáte, tím vám roste šance na to, že se něco nepovede, tak obvykle je dobré třeba to několika pětihodinové, sedmihodinové nebo taky jenom půlhodinové snímání objektu rozdělit do dílčích expozic, kdy se nám tyhle všechny neduhy ještě příliš neprojevují, a ty dílčí expozice nakonec složit. Takže já tady teď na jednom, a to jsem nechtěl, to jsem si chtěl nechat puštěný, já vám tady teď na jednom objektu, který mám nafotografovaný, ukážu, jak se v praxi dělá tato kalibrace. To znamená od těch surových dat, co vypadnou z kamery, až po obrázek, zatím jenom monochromatický v těch třech kanálech. Jedná se o snímky té centrální části mlhoviny NGC 7000 Severní Ameriky, pořízené přes kameru G28300 od Moravských přístrojů a zrcadlový dalekohled s ohniskem 700 mm. V podstatě vstupní stav je, že mám 15 snímků, každý s expoziční dobou 10 minut, přes červený, zelený a modrý filtr. Když si ty snímky otevřeme, tak já takhle od každého tady jeden otevřu. Tady vidíte, že v červené ta mlhovina samozřejmě září docela dost, protože je tam emise v H-alfě. V zelené tam není skoro nic. A v modré tam je něco málo, protože kromě toho, že je tam emise v čáře H-alfa, tak je tam ještě trošku emise v čáře H-beta. Já si nechám otevřený jeden snímek a provedeme tu kalibraci. Ještě další věc, kterou tady dělat nebudu a kterou mám nachystánu z doma, jsou takzvané kalibrační snímky, takže mám vyrobený jeden master temný snímek, master dark, jeden flat field a jeden temný snímek k flat fieldu, protože ten flat field je potřeba opravit také o jeho temný snímek. On je pořízen expozicí asi 2 vteřiny nebo tak nějak, tak je potřeba ho také skorigovat. V softwaru MaximDL, který je určený právě pro tuto práci, ten software MaximDL umožňuje zaprvé obsluhu té kamery, takže pomocí něj já tam v tom terénu ty snímky nasnímám a zároveň pomocí něj udělám to primární předzpracování, tu kalibraci. Takže pomocí funkce Set Calibration si zadefinujete 3 skupiny, temný snímek, flat field a termín bias oni používají právě pro ten temný snímek k flat fieldu v té jejich terminologii. Já mám zde v každé té skupině strčený už ten master snímek. Když to budete dělat v reálu, tak si zde tím F můžete přidat ne ten jeden master snímek, ale celou tu sadu těch vašich třeba temných snímků. On si z toho ten master snímek vyrobí sám. Já to tady dělat nebudu, protože to docela dlouho trvá. Dále je ještě potřeba mu říci, co má dělat za operace, takže mu řeknete, že má kalibrovat temný snímek, má kalibrovat flat a má odečíst ten bias, respektive ten dark frame od toho flat fieldu. Když tuto operaci následně spustím, tak proběhne kalibrace toho jednoho snímku. Protože jich je hodně, tak je lepší si na to udělat makro, aby u toho člověk potom nemusel strávit čas. k čemuž je tady funkce batch process window, kterou si můžete nahrát makro. Takže já spustím záznam, teď už mám přednastavenou tu kalibraci, udělám na jednom snímku kalibraci, teď vidíte, že nám zmizelo to pozadí, celý ten snímek se krásně srovnal, že už krohu netmavné. A další proces, který je ještě dobré udělat, je aplikace mapy těch defektních pixelů. To je důležité proto, že pokud některé ty hot pixely jdou úplně až do saturace, to znamená, že naplní plný rozsah těch 16 bitů, tak když tento hot pixel při aplikaci toho temného snímku odečtete, tak vám v tom místě, kde byl, vznikne binárně nula. Prostě tam vznikne černý pixel a ten nejde už žádným způsobem opravit, než tak, že se hodnota toho pixelu dointerpoluje z těch nejbližších z okolí. Pro každý senzor v každé kameře si můžete udělat takzvanou mapu od pixelů, kde je prostě poznamenáno, kde k tomu jevu dochází, a když potom ji aplikujete, tak ona vám vlastně dointerpoluje ty defektní pixely z okolí. Čímž je proces udělaný na jednom snímku, já to teď vypnu, teď tu dávku naplním všemi soubory, které pro ten objekt mám pořízený, a spustím to a můžu jít na kafe. Ono to udělá to, že to vlastně provede to, co jsem provedl na tom jednom snímku, tu kalibraci a tu aplikaci té defekt mapy, tak to udělá s celou tou sadou. Tady si můžete nastavit několik způsobů, co to má s těmi skalibrovanými snímky udělat, to znamená buď s nimi, já nevím, přepsat ty starý, nebo je přemenovat, nebo je umístit v nějakém podadresáři. Takže já to teď mám uděláno tak, že je to směrováno při té kalibraci, ty okalibrované snímky nám tady takhle průběžně přibývají v tom podadresáři s označením kalib. A s tím potom budu následně pracovat dál. Já jsem to pro účely té přednášky, kdy ty data zbinoval 2x2, protože ve skutečnosti je to objemově 4x větší, aby jsme tady netrávili zbytečně čas. Takže tohle to teď jedu všechno jenom v polovičním rozlišení. Já to teda nechám projet, abyste viděli, že tady nevařím ze snímků, které jsou přichystané z domu, ale že skutečně celou tu operaci tady udělám. A než se to udělá, tak mezi tím budu povídat dál. Další takovou věcí, kterou je potřeba udělat, když provedete tu kalibraci s těmi snímky, tak je takzvaná registrace. Je potřeba prostě ty dílčí snímky toho objektu sesadit tak, aby odpovídající si hvězdy na sebe padly. Teď se asi ptáte proč, když vlastně mám montáž, která to vede za hvězdami a pointují, takže by měly všechny ty hvězdy na sebe pasovat, povím vám, že nepasují. To je už z toho důvodu, že ta montáž nikdy není úplně dokonale ustavená, takže když pointujete na nějakou hvězdu v poli nebo blízko ní, tak vždycky tam dochází k nepatrnému stáčení toho zobrazovaného pole, které se sice neprojeví v rámci toho jednoho snímku, protože je obvykle menší, než je průměr těch kotoučků té hvězdy, ale když si porovnáte třeba úhel natočení toho snímaného pole prvního snímku s posledním, který je třeba o 5 hodin později, tak už vidíte, že tam nějaký určitý posun nebo natočení je. A pokud bychom ty snímky složili bez této operace, bez té registrace, tak nám prostě z těch hvězd tam vzniknou v tom snímku obloučky. Další věc, proč je to potřeba, pokud fotografujete třeba úzkopásmově, tak tam se třeba jeden ten kanál fotí jednu noc, ten další kanál se fotí třeba druhou noc, ten třetí kanál se fotí třeba další noc, a tam už se vám samozřejmě nepodaří úplně přesně udělat tu kompozici tak, jak byla předchozí den, takže ty jednotlivý kanály je potom potřeba ještě taky zregistrovat mezi sebou. To je to, o čem jsem tady mluvil. Ta registrace funguje tak, že vlastně nějakým matematickým algoritmem se nejdřív ten obraz opravuje, lokalizují se v tom snímku hvězdy, spočítají se vlastně jejich centroidy, potom se naleznou pomocí nějaké řešení, nějaké soustavy přeurčených rovnic, transformační koeficienty, to znamená úhel natočení, posun, případně některé softwary umí i změnu měřítka, že vám jsou schopny zregistrovat snímky pořízené různými soustavami s různými ohniskovými vzdálenostmi. Potom se ty jednotlivé obrazy, na ně se aplikuje ta transformace tak, aby odpovídali nějakému tomu referenčního obrazu, který vy specifikujete, vůči kterému to vlastně chcete zarovnat. No a potom ty snímky už složíme nějakou vhodnou metodou. Vhodnou, to je ono. Takový první způsob složení, který vás samozřejmě napadne, je prosté zprůměrování. Tady dojde k tomu, že ten poissonovský šum se chová tak, že nám klesá s odmocninou počtu snímků. To znamená, když jich pořídíte 4, tak vám šum klesne na polovinu. Když jich pořídíte 9, tak na třetinu. Když jich pořídíte 100, tak pouze na desetinu. Je to nemilý, ale bohužel je to tak. Prostě od určitého množství zvedání toho počtu snímků už ten přínos je velice malý. Ten průměr má tu nevýhodu, že se neumí vypořádat těmi jevy, jako jsou různé čáry od družic, zásahy senzorů kosmickými paprsky, a tím, že to zprůměrujete, tak jisté stopy po těchto z těch lokálních defektech, které se vyskytují třeba jenom v jednom nebo v pár snímcích, tam zůstanou. Dá se použít medián, který tyhle ty náhodné vlastně odchýlené hodnoty eliminuje. Bohužel u toho mediánu ten šum, ten pokles toho šumu je asi jenom je asi o 20% horší než u toho čistého průměru. Takže se používají různé statistické metody, které jsou založené na tom, že se spočítá prostě střední hodnota a rozptyl pro každý pixel toho souboru těch dat, těch obrázků, a vyloučí se nějaké odchýlené hodnoty, které jsou třeba od toho průměru vzdálené, teď pásnu třeba o 2 sigma, nebo je prostě potřeba si stanovit nějakou hranici tak, aby se z toho obrazu už vyházely ty stopy po těch družicích, letadlech a podobně. A z těch zbylých odpovídajících si pixelů se vlastně spočítá průměr, čímž se dosáhne toho, že ten šum klesá asi s tou nejlepší možnou rychlostí, čili s odmocninou. Software, který toto umí, je jich několik, většinou to jsou ty speciální astronomické softwary jako Registar, Deep Sky Stacker, Iris to umí, o tom tady kolega bude povídat, umí to i Maxim DL. Takže budeme pokračovat druhou ukázkou, jak ta skalibrovaná data složit. Tady předpokládám, že to už doběhlo. Když se podíváme sem, tak tady máme všechna data, ta samá, co jsou data svíš, ale skalibrovaná. A k tomu vlastnímu složení má Maxim DL příkaz stack. Předhodíte mu soubory. On, pokud máte dobře nastavený software pro snímání kamerou a pokud jsou dobře vyplněné hlavičky, ve fixu dobře vyplněné hlavičky, tak on si ty snímky sám rozstřídí podle toho, přes který byl pořízený filtr. A vy si jenom vyberete metodu, kterou to zarovnat. V podstatě pro ty snímky hvězdných polí v objektu mlhoviny je jediná schůdná metoda star matching, že on vlastně aplikuje ten postup, co jsem říkal, že detekuje ve snímku hvězdy, spočítá centroidy a pokusí se to na sebe zarovnat. V té záložce Combine tady se dá vybrat několik metod, jak zacházet s těmi odchýlenými pixely, které tam vznikají právě v důsledku těch lítání družic letadel, kosmických paprsků a podobně. Takže já použiju tu metodu SigmaClip a pustím to. Teď vlastně výsledkem tohoto procesu bude, že každá ta skupinka fotografovaná přes červený, zelený a modrý filtr vyprodukuje jeden obraz, kde už vlastně budou ty hvězdy na sebe zrovnány a ty obrazy následně sloučeny tou metodou SigmaClip zprůměrovány. Takže máme první zelený kanál. Za chvilku bude prvenej, ještě modrej. Tady je nějaký výsledek, jestli člověk může prohlídnout log, jak to dopadlo. Když se teď podíváme, když takhle proklikám ty objekty, tak vidíte, že už ty jednotlivé dílčí RGB snímky jsou už proti sobě. Krásně zarovnány, že když překlikávám, tak už ty hvězdy oproti sobě neuskakujou. Já si to uložím nějak. To je G, takže přeuložím ten, co tam mám ze včerejška, když jsem to trénoval. To je který? To je červený. A modrý. Tak. Další věc, kterou je potřeba teď udělat, tak je kalibrace barev v tom snímku. Nyní máme vlastně tři monochromatické snímky, z kterých musíme nějakým způsobem vyrobit snímek barevný. Tady jsou potřeba udělat dva druhy korekcí. Ta první korekce je korekce na spektrální citlivost senzorů a propustnost těch RGB filtrů. Když se podíváte konkrétně vemu spektrální charakteristiku toho senzoru, kterým jsem to fotografoval, tak tady vidíte, že ta kvantová účinnost stoupá někde do oblasti té zelenožluté a potom zase klesá. Když se podíváte na pro charakteristiku propustnosti té filtrové sady, která tam byla použitá, ta RGB sada od Astronomiku, jak vidíte, že vlastně v každé té části spektra to nějakým způsobem propouští skoro naplno a pak je tam pokles. Tyto hrany ve skutečnosti by měly být, kdyby měl ten filtr být ideální, tak by měly být úplně přímkové a křížit se v polovině. U tohoto filtru je to docela i odpovídající. Je z toho jasné, když se vlastně podíváte na tu propustnost, na ty plochy těchto ploch pod křivkou a na tu spektrální charakteristiku, že určitě ty obrazy nelze zkombinovat v poměru 1:1:1. To by bylo barevně úplně někde jinde. Takže to je první věc, s kterou se musíme vypořádat. Další věc je, že nefotíme v Chile nebo na oběžní dráze, ale fotíme tady u nás v Čechách, takže v tom obrázku je ta barva toho pozadí obvykle nějaká červeno-oranžová v našich podmínkách. Takže je potřeba ještě udělat potom neutralizaci toho pozadí. Tady spousta začínajících astrofotografů dělá strašně velkou chybu. Že když už tento proces projde a má barevný obrázek, tak ho prostě normálně otevře ve Photoshopu, veme si kapátko, prostě nastaví si neutrální bod tak, že klikne prostě někde do místa, kde není žádný objekt, kde by měla být neutrální obloha, tmavá, prostě černá nebo šedá, což je špatně, protože v tomto okamžiku vy nemáte ještě určený ty koeficienty pro citlivost jednotlivých kanálů, červeného, zeleného, modrého, ale už uděláte to, že vlastně přenásobíte ten obraz, koeficienty, který vám ten Photoshop určí z toho, jak je barevný pozadí, což je pochopitelně úplný nesmysl, protože pokud máte třeba v galaxii nějaké červené emisní mlhoviny v těch spirálních ramenech a máte pozadí do červena a tímhle způsobem jakoby chybně vyvážíte ten snímek, tak vám všechny ty červené věci, nebo skoro všechny z toho objektu zmizejí. A to už se potom nedá nějak vrátit zpátky, protože v tom červeném kanálu dojde třeba k ořezu té informace. Takže správný postup je takový, že vy musíte nejdřív udělat korekci na tu spektrální citlivost těch jednotlivých senzorů. Samozřejmě bavím se tady o filtrech, ale úplně stejně se ta spektrální citlivost dá zjistit i u těch filtříků v té Bayerově masce u digitální zrcadlovky. Takže toto musíte udělat jako první. Výsledkem toho je samozřejmě obrázek, který má pořád to pozadí ujetý do nějaký tý hnědo červeno-oranžový barvy. Takže teprve po přenásobení těch jednotlivých kanálů těmi určenými koeficienty můžete potom udělat nějaký ten model toho gradientu v tom snímku, to znamená buď konstantní barvu pozadí, nebo si v nějakém softwaru nechat namodelovat to pozadí, jak je různě zabarveno. A tohle to potom musíte od toho snímku odečíst. Nikoliv to určit z toho pozadí a tím to přenásobit. To udělá to, o čem už jsem říkal předtím. Tak a teď se dostáváme k tomu problému, jak vlastně určit ty korekční koeficienty pro ty jednotlivý kanály, no tak samozřejmě i já jsem to ze začátku dělal prostě tím způsobem, že jsem to odevřel v tom Photoshopu přesně tou špatnou metodou, kterou tady popisuju, a prostě jsem to nějak tak naladil, aby ten snímek hezky vypadal. Samozřejmě funguje to. Když z toho snímku potom máte radost, nic proti, nikdo to nepozná. Ale postupem času prostě, jak člověk fotografuje díl a díl, tak si říká, no do prkínka, když já se přeci podívám, tak on každý ten obrázek má jiný. A jak to teda vlastně doopravdy vypadá? Že by to prostě chtělo zkusit někdy taky tak, aby ten snímek byl opravdu aspoň trošku věrným obrazem té fyzikální podstaty toho objektu. Taková první věc, která se nabízí, určitý koeficienty prostě z propustnosti filtru a z té spektrální charakteristiky senzoru, což ale když se vrátím sem, tak je docela problém, protože vlastně světlo, které nám senzor akumuluje třeba při průchodu přes tento modrý filtr, s takovouto spektrální charakteristikou, to by znamenalo udělat nějaký integrál součinu té spektrální charakteristiky plus té propustnosti toho filtru, což pokud to máte takhle v papírové podobě, tak by to znamenalo to z toho nějak zdlouhavě odečítat a numericky integrovat, což samozřejmě je docela nesmysl a je otázkou, jak přesně by to bylo. Takže tato ta možnost asi není zrovna dobrá. Spousta lidí to řeší tak, že udělá třeba speciálně zrcadlovkáři, že si udělají kalibrační snímek prostě nějaké neutrálně šedé nebo bílé plochy osvícené sluncem. Ten snímek si potom odevřou v nějakém editoru a prostě naladí RGB kanály tak, aby výsledek byl neutrální, tyhle čísla si zapíšou a potom to samé aplikujou na objekty, protože předpokládáme, že slunce nám poskytuje bílé světlo, je to hvězda spektrální třídy G2V, a prostě tomu, co nám osvítí sluníčko, tomu my říkáme, že je bílá. Funguje to, ty snímky skalibrované touto metodou, těmi koeficienty určenými takhle jsou pěkné, nejsou daleko od reality. Další věc, která se dá použít, je ta, že si najdeme ve fotografovaném poli hvězdu spektrální třídy G2V, což je stejná jako je naše slunce, a zkusíme, vlastně odečteme si někde kliknutí myší v nějakém softwaru vlastně poměr jasů v tom středu té hvězdy. Musíme samozřejmě vybrat hvězdu, která není na té kameře ještě saturovaná, která je ještě v lineární oblasti. Problém této metody je takový, že v mnoha polích prostě tahle hvězda není. Buď tam není vůbec, anebo tam je, ale je tak jasná, že prostě je saturovaná už, a samozřejmě ty koeficienty to určí špatně. Já jsem asi před 3 měsíci, když jsem to pitlíkoval nějak tak do té doby kombinacemi těch kalibračních snímků nebo hledáním té hvězdy, tak jsem objevil software, který se jmenuje Excalibrator, který tadyhle z toho určení těch koeficientů pro jednotlivé kanály dělá fotometrickou metodou v podstatě tak, že se v tom snímku nehledá striktně hvězda G2V, ale i hvězdy, které jsou okolo. To znamená, kde ten barevný index se pohybuje v blízkém okolí hodnoty 0,5 až 60, což je bílá. A udělá těch šance, že těch hvězd blízkých G2V tam je nějaká, ta šance už je větší, protože těch už se najde dost. Takže ten software funguje tak, že první, co musíte udělat, je doplnit hlavičku toho FITSu souřadným systémem, VCS údaj, World Coordinate System. Musíte vlastně projít věc, který se říká odborně placeholing, že vám to prostě určí střed zorného pole, jeho natočení, měřítko, a tyhle ty věci to vyplní do FITSu. Tuhle tu operaci umí třeba ten MaximDL, co tady budu předvádět ve spojení s nějakým nainstalovaným katalogem, anebo jsem objevil asi před měsícem na adrese astrometry.net projekt, k- který dělá tak, takzvanou slepou astrometrii. Tomu můžete předhodit úplně libovolný snímek, neřeknete mu vůbec, co je to za pole, jaký je přístrojem, jaká byla ohnisková vzdálenost. Zatím je to v nějakým testovacím provozu, musíte se tam zaregistrovat jako beta testeři a když tam postnete nějaký snímek, tak ono vám to asi do pár minut mailem vrátí hlavičku do Ficu, kde prostě jsou ty VCS údaje vyplněný. Takže to je druhá cesta, pokud nemáte koupený nebo nějakým jiným způsobem obstaráný Maxim DL. Další věc, kterou je potřeba udělat, když už vlastně máme ten obraz vyřešený astrometricky, je, že si nějakým způsobem musíme odněkať zaopatřit fotometrická data pro to dané pole. Já na to používám Aladdin Sky Atlas, který se dá pořídit zde, je to volně šiřitelná věc. A tam je na výběr fotometrický katalogy, buď ten Excalibrátor umí zacházet s dvouma, buď s Nomadem, což je zkrátka z Naval Observatory Match Astrometric Dataset, a nebo z novější Sloan Digital Scar Survey přehlídky. A samozřejmě ta nepokrývá celou oblohu, takže většinou dojde na Nomáda, tam je ta přesnost kalibrace trošku horší, protože to je taková ta sbírka fotometrických dat udělaných ještě i vlastně z desek, jakoby z filmů pořízených, takže ta přesnost tam není tak vysoká jako u Sloan přehlídky, ale funguje to, s obojím to funguje velice dobře. V Nomádu vlastně se udělá to, že se vybrané hvězdy, které se nacházejí v poli toho snímku, co do něj načtete, tak ty hvězdy se vyberou podle toho barevného indexu a tato vlastně redukovaná část toho katalogu, kde jsou pouze ty hvězdy, se uloží do souboru a načte se do toho softwaru Excalibrátor, kde on vlastně potom projede v tom mém snímku ty jednotlivé hvězdy a podle jejich barevního indexu a skutečných hodnot v RGB kanálech v tom snímku mi položí index pro červený kanál rovnej 1 a dopočítá, jakýma koeficientama musím přenásobit G a B, aby vlastně potom ty hvězdy odpovídaly tomu barevnému typu, který je převzatý z toho katalogu. No a potom už jenom vemete váš oblíbený software, v kterým ten snímek zpracováváte a ty zbylý dva kanály, červený, zelený a modrý, vynásobíte těma koeficientama, co vyplivnul Excalibrátor. Takže já to tady teď předvedu v reálu. Kalibrátor je tato věc, ta se dá stáhnout někde tam na adrese, kterou jsem odkázal, normálně je to zadarmo. I tomu softwaru dáte, aha, neudělal jsem jednu věc, neudělal jsem ten placeholding v tom Maxim DL-u, takže on předpokládá, že v té FITS hlavičce pro červený kanál má ten souřadný systém. Na disku mám nainstalovaný GSC 1.1 katalog a tady je funkce Pinpoint Astrometry. Tomu algoritmu musíte zadat zhruba souřadnice toho pole, když se netrefíte o pár stupňů, to nevadí, on to prostě hledá v nějakém okolí. Potom je mu třeba zhruba zadat měřítko. Je tady na to taková utilitka, že mu zadáte ohniskovou vzdálenost zhruba velikost pixelů. On to vypočítá, kolik uhlexteřin na pixel zhruba odpovídá. No a teď pustíte ten proces. On tam najde hvězdy, udělá meč s katalogem a vyplivne souřadnice středu, poziční úhel, přesně ohniskovou vzdálenost a přesně rozlišení. Teď to uložíte, ještě se tady můžeme podívat, že to v té FITS hlavičce skutečně je, jsou to vlastně tadyhle ty údaje tady na konci někde. Jo, tady jste orientace těch os. Prostě tuto strukturu ten Excalibrátor tam v tom FITSu předpokládá. Takže ještě jednou, už mlčí, už to tam je. RG. B. Tak, teď tady v tom datafile potřebuje výřez z toho katalogu, který popisuje pouze ty bílé hvězdy. Takže to se dělá, jak už jsem říkal, tím Aladinem. Vyžaduje to teda připojení k internetu, tak doufám, že mlčí, takže připojení k internetu máme. Odevřeme si ten svůj snímek, ten červený, v kterým jsou ta data. On nám ho se přečte, já s tím trošku udělám, aby jsme tam viděli i tu mlhovinu. Takže to bude stačit. Takže načteme snímek, potom si z přehlídky, já už vím, že Sloan Digital Sky Survey tenhle objekt v ní není, takže vezmeme Nomáda. On samozřejmě si převezme z toho fit snímku velikost pole a souřadnice a teď vlastně si vyčte fotometrický data z katalogu pro tohle pole, to nám teda bude chvíličku trvat. Záleží, jestli můžu poprosit povypínat připojení k internetu všechny, čím míň budete brouzdat, tím rychleji to půjde. Ono těch dat je pro to pole docela dost. Ty můžeš, ty seš přes. Další postup bude, až tenhle ten proces proběhne, tak se vlastně na tu vrstvu těch dát z toho fotometrického katalogu aplikuje ten filtr, který nám vyfiltruje pouze ty bílé hvězdy a s tím datovým souborem já potom půjdu zpátky do toho exkalibrátoru. Jak jsme na tom s časem? Do kolika to má být?
Jo.
Kolik? No, to si počkáme.
No ne, zvuka je rychlejší, ale nevezme.
Uvidíme. Před přednáškou to prošlo asi za minutku a půl, tak... Blbý je, že jsem nepřišel na to, jak se to stažený dá uložit, jinak bych to netahal teď. No to bude. Ještě pro ty, kdo fotí barevnou kamerou nebo digitálníma zrcadlovkama, úplně stejný postup se dá použít, jenom si prostě ten zinterpolovaný RGB snímek rozseparujete do třech barevných, nebo do třech monochromatických a vlastně dál aplikujete úplně ten samý postup při té barevní kalibraci. Až to získáte, tak to zase složíte zpátky přenásobený jenom těma koeficientama, jo? Takže to není striktně omezený jenom na monochromatickou kameru, ale jde to i s foťákem aplikovat. Já to mezi tím nachystám dál, než to proběhne, takže až budeme znát ty koeficienty, tak budeme z těch třech monochromatických snímků vlastně skládat ten barevnej. Já to ještě rozšířím, já mám nafocenou ještě pro ten objekt, tu jsem tady nekalibroval, aby jsme nečekali dlouho, já mám nafocenou ještě luminanci AH alfu, takže místo RGB uděláme LRGB snímek. To vám potom povím proč, takže v podstatě vstupní data budou tyhle ty RGB, a ještě mám z minula někdy z jindy nafocenou luminanci. Vidíte, že ona nesedí proti těm zbylým třem, takže je potřeba ještě to zarovnat taky. Takže můžeme pokračovat, než nám to tam doběhne. A na to je tady funkce Align, kdy vy si vlastně vyberete, teď je úplně jedno, proti čemu tu luminanci AH alfu zarovnám, takže já to...
3 minuty
do konce. To dá... To skoro už se to blíží ke konci. Takže já udělám to, že si vyberu dva snímky, tu luminanci a ten červený kanál, jako referenční, proti kterýmu to chci zarovnat svému ten červený, dám set as reference a OK. A on mi teď zarovná tuhle tu luminanci, tak teď už vidíte, že už to sedí všecko spolu. Tak, teď už uděláte ROM Combine Color, tady si zvolíte kterou metodou, já teda tím, že mám i tu luminanci, tak udělám LRGB. Tady vyplníte ty tři koeficienty, co vyprodukuje ten exkalibrátor, oni tam zůstají teda z minula, jo, takže v nejhorším, když to ne, už to doběhlo, vidíte, takže teď tady jsou všechny, ty červené tečky jsou všechny hvězdy, co jsou vytáhné z nomáda. Poslední věc, která se udělá, je, že se načte ten skript, který udělá tu filtraci, už to jede, to poje rychle, to je za pár vteřin hotový. Tak, teď nám to vybralo v tom snímku pouze hvězdy, které jsou blízké spektrálnímu typu G2. Samozřejmě některé jsou v místech, kde ani žádné hvězdy nejsou, protože dosah toho snímku není tak velký, ale to nevadí, je vidět, že jich je tam dost. Já je teď takhle všechny vyberu. Tady si to nějakým způsobem skopíruju do clipboardu třeba. Teď tadyhle mám nějaký soubor s vybranýma hvězdama. Já už to tam prosichr mám, kdyby nešel internet, tak já to vymažu. Vložím to tam znova. To, co jsme vyrobili teď. No, teď se vrátím zpátky do exkalibrátoru. Tady mu ten soubor s těma hvězdama předhodím. Zvolím tady podle toho, jaký fotometrický katalog je použitý. Když se jede z nomáda, tak se musí použít rozdíl BV a VR, který tam v těch fotometrických datech je. A pustím kalibraci. On tam najde 20 hvězd, které jsou v limitu, že nejsou saturovaný a něco v nich je. Ještě se dá udělat, vyhodit vlastně, že jo, ty koeficienty výjdou u každý trošku jiný, tak ty, co jsou vyloženě jako v té statistické křivce vyloženě stranou, vyloženě rozdělený, tak tou funkcí Rema v Outliers se vyhoděj a zbydou z toho vlastně tři barevné koeficienty spočítaný jakoby na průměrnou tu bílou hvězdu, který dáte sem do MaximBL, já už je to mám napsaný, pro případ, kdyby se nám to nepovedlo, no a vyrobíme barevný snímek. Teď vidíte, že už v podstatě je hotovo. Ještě, když se dělá kombinace s luminancí, tak je potřeba obvykle přizvednout trošičku saturaci toho snímku, protože ta luminance je focená delší expoziční dobou, takže ono to potom celý jde trošku do růžová. No, tenhle ten výsledek uložíme jako nějaký, aby to šlo do Photoshopu, tak jako TIFF. Teď vidím, že po té kalibraci se to nevešlo do 16 bitů, jsou tam hodnoty i vyšší, takže to ručně strečnu do dosahu 0 až 64 kilo, aby to šlo uložit jako 16-bitový TIFF. Uložím. On už tam jednou byl. No a poslední věc, kterou pustím na pár minut, je v podstatě Adobe Photoshop nebo jakýkoliv jiný program pro práci s obrázky. Já možná pro urychlení, protože nás čas tlačí, tak já vemu tadyhle PNDčko, už hotový, kde už ty vrstvy těch úprav jsou naaplikovaný, já je takhle povypínám, čili tohle je to, co vypadlo z toho exkalibrátoru, věřte mi, že je to opravdu ono, nebo ještě nebudu to otvírat. Takže první, je to možný, podívej. Odemřu i ten TIFF, akorát už je předstrečnutej, jo, já první věc, kterou dělám ještě než začnu dělat ty úpravy v těch křivkách, takže takový to první strečnutí lineární dělám tak, jak velký, jak největší chci mít saturovaný hvězdy. Jo, dál už potom používám metodu, která už je moc nezvětšuje, takže takový to prvotní předstrečnutí si udělám tímhle způsobem. Já to teď tady nebudu ukládat. Ještě to je převrácení zrcadlově, protože driver k téhle kameře nějak ten fit vyčítá obráceně, to potom nakonec nezapomeneme převrátit. Takže první operaci, kterou udělám, je, že to strečnu lineárně. Další operace, kterou jsem udělal, je, že vlastně provedu strečnutí tak, aby ta strmost té křivky v místě, kde je ten vlastní objekt, byla co nejvyšší. A aby se ty hvězdy potom příliš nezvětšovaly, To vlastní zvětšení hvězd vám udělá to, že ta křivka jde moc strmě nahoru. Tak je potřeba ten její konec prostě udělat takhle plochej, což vám zajistí, že nevznikají přepálení hvězdy. Tenhle ten proces, tý úpravy toho snímku v tom Photoshopu, to je prostě, na to se nedá dát žádný univerzální postup. To je prostě unikát pro každý snímek se to bude dělat jinak, každý člověk to udělá jinak, tak aby se mu to líbilo, ale teď si možná říkáte, že tím vlastně znehodnotím celou tu barevnou kalibraci. Tady je takový jedno pravidlo, musíte ty úpravy dělat ve všech kanálech souběžně. Nesmíte se hrabat zvlášť v R, zvlášť G, zvlášť v B, protože tím ten snímek zase totálně rozházíte. Tady samozřejmě při těch úpravách ta saturace těch hvězd se zvedne, že jsou jakoby barevnější, ale ty barvy prostě stále reprezentujou víceméně ty spektrální typy těch hvězd, že tam prostě jsou oranžový, modrobílý, že to celý neujede někam do nějaký barvy. Teď je vidět, že tady v tom obraze bylo to focení kousek od města, tak je tady nějaký takový hnědej gradient. Kdybych tady měl povídat o odstraňování gradientů z obrazu, tak by to byla další přednáška na hodinu, takže tady se spokojíme s tím, že vlastně pouze mám udělanou takhle masku vrstvy a v tom místě, to jsem odhad nějak od oka, tam jsem vlastně provedl stáhnutí tý takový hnědooranžový. Teď je pouze další vrstva, kde je trošičku zvednutá saturace toho snímku. A jako poslední vrstva je ještě odstraněný, tady v tom rohu zbyl ještě nějaký hnědej gradient, který tam nemá co dělat, tak je ještě odstraněný přes masku gradient. A takhle vypadá ten finální snímek, tohle je opravdu práce na 10 minut v tom Photoshopu. Takže tady je vidět, že nejvíc té práce skutečně leží v tom nasnímání, kalibraci, jak tý, na ty různý defekty kamery soustavy, tak potom tý barevný kalibraci a když se to dobře udělá, tak pak už vlastně je snímek skoro hotovej. Takže všecko. Nějaký...